habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Waa habeen arbaca ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-kana waa 2:10 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dadku dhinteen.
Qarax ayaa saaka halkan ka dhacay. Qasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah. Wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan. Cidda la taargetgareeyey iyo sababta loo taargetgareeyeyna baaritaanada la sameeyey ayay kusoo bixi doonaan. Waa ujeedan kuleeyo gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay. innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan Mareykanka oo xayiraad ugu hanjabay madaxda Soomaalida haddii doorashada aysan waqtigeeda ku qabanin.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa maanta ragaadiyay hannaankii doorashada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii haweenkii qoyska, kulamo qayb ka ah dadaalada xalka loogu raadinayo xisadda magaalada Boosaaso oo dhowaan dhaliyay dagaal halkaasi ka dhacay oo ay wadaan isimada dhaqanka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen, 10 kaleetana ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo laga galo dhinaca waqooyi airportka magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa lala eegta kolonyo gaadiid ah oo maraya jidka isku xiraan No. 4 ilaa iyo garoonka diyaaradaha cirka ee Soomaaliya ee Afisiyone. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cali Yare Cali ayaa warbaahinta la hadlay qaraxaasi kadib wuxuuna sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen qaraxaasi. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in 5 ka mid a dadka dhintay ay ahaayeen askarta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kaleeto 5 qof oo kaleeto shacaba. Cali Yare ayaa intaasi waxa kaleeto uu ku daray in ay la socdeen gaadiidkaasi ay beegsadeen Al-Shabaab inay cadaan inay la socdeen saraakiil iyo in kaleeto, wuxuuna sheegay in halkaasi uu marayay markii weerarka ay dhacayeen. inkastoo uu sheegay inuu ka agdhowaa goobta weerarka uu ka dhacay, haddana Cali Yare ma uusan xusin inuu ahaa qofka lala beegsaday qaraxaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo sheegay in weerarkaasi lala beegsaday kolonyo gaadiida oo galbinaya saraakiil cadaana iyo shaqaale shisheeye. weerarkaasi ayaa wuxuu kusoo beegmaya maalmo kadib markii madaxda Soomaalida ay ku heshiiyeen jadwal cusub oo doorashada. dowladda Mareykanka ayaa iyaduna waxay ku hanjabtay in madaxda Soomaalida ay kusoo rogi doonto xayiraad haddii aysan doorashada waqtiga kama dambeysta ah ee loo iclaamiya haatan aysan ku qabanin. senator u dhashay dalka Cameroon ayaa sida wakaaladda wararka ee AFP ay warineyso lagu dilay gobolka isagu la yiraahdo Anglophone. sarkaalkaasi senatorka ay ka tirsan dowladdaasi ayaa lagu toogtay galbeedka Cameroon halkaasi oo ay ka socdeen waayadanba kacdoon dhiig uu ku daatay oo ay wadeen kooxaha gooni u goosadka ah ee iyaga gobolkaasi. xildhibaan Henry Kemande oo meydkiisa la helay 4 maanteeto ayaa la dilay habeenimadii xalay kooxo hubeysan oo heebtooda aan la aqoonin ilaa iyo haatan ayaana la sheegay in dilka ay ka dambeeyeen sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Cameroon. waxa uu ahaa ayaa la yiri xildhibaan iyo qareen xisbiga Social Democratic Front SDF loo yaqaano kamida xisbiyada dalkaasi Cameroon dowladeeda. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Bamenda oo magaalo weyn ku taala gobolka Waqooyi Galbeed dalkaasi, taasi oo sidoo kale to waayadan bay ka socdeen qalalaaso, waxaana ka dhacay rabshado isdaba joog ahaa oo xubno ka tirsan qoomiyadda Anglophone ee gobolkaasi ay uga soo horjeedeen ciidamada ammaanka iyo kuwa kale ee ku hadla afka Faransiiska. Waxaana socda waqtigan sida la sheegay baaritaan la xiriira cidda ka dambeysay dilka xildhibaankaasi. Ruushka iyo NATO ayaa ka kulansan sidii loo yareyn lahaa xiisadda ka jirta dalkaasi Ukraine iyo sidoo kale xuduudda Ruushka. Arbacada maanta ee kulankaasi waxa uu ka socdaa magaalada Brussels, halkaas oo dhinacyadu ay uga xaajoonayaan. NATO ayaa diiday in ciidamada Ruushka iyagu xuduudda lasoo dhoobay, isla markaasina waxa ay sheegtay inay caqabad ku yihiin ammaanka dhinaca Yurub. Dhinaca kale, Ruushka ayaa waxa ay doonayaan inay helaan xaqiijin amni iyo sidoo kale in 30 waddan ay ku jiro isbahaysiga NATO aysan u ogolaanin in Ukraine ay ka mid noqoto maadaama ay xuduud la leedahay. Sarkaalka Mareykanka waa safiirka Mareykanka ee NATO Juliana Smith ayaa isna u sheegay wariyaasha Arbacada maanta in wakaaladda dhinacyada NATO ee wadahadaladaasi ay quseeyaan ay muhiim u tahay inay arkaan diblomaasiyadda oo dejisa xiisadda ka jirta halkaasi iyo guud ahaan booda xaajoodka oo noqdo kuwa baajin kara khataraha, isla markaasina yareyn kara hubka, sidoo kaletana muujin kara hufnaan iyadoo la helo habab kaleeto oo lagu wada xiriiro diblomaasiyadeed. Mr. Smith ayaa waxa uu sharaxay ahmiyadda ay leedahay in Mareykanku isbarbar taago Ukraine, iyadoo sidoo kale tan uu intaas ku daray Ruushka ficiladooda in ay qayb ka tahay xasaradaha jirta xulufada NATO ay diyaar u yihiin inay mar walbaba ka hortagaan oo ay ka jawaabaan daandaansiga wuxuu ugu yeeray Ruushka. ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen, inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale tan way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel dhinaca Waqooyi ka xigta xeendaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed ayaa hadaba warbixintan uga soo dirtay Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray oo uu waday qof ismiidaamiye ah lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo marayay waddada Vinto una October nawaaxiga xiradii ciidamada cirka ee Afisyoni kuna dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah iyo saraakiisha caafimaadka, qaraxa ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo waddada marayay iyo qaar ka mid ah askartii la socotay gaadiidka la weeraray. Waxaana jiray burbur xoogan oo soo gaaray guryihii iyo goobihii ganacsi ee halkaasi ku agdhawaa iyo gaadiid badan oo ku gubtay qaraxa. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay khasaaraha qaraxii maanta dhacay, inkastoo uusan kala caddaynin in kolonyada la weeraray uu la socday, haddana waxa uu sheegay in ay ka badbaadeen qaraxaasi.
Qarax ayaa saak halkan ka dhacay. Khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah. Wax dhiba oo hadda inta ka badan oo aan ognahay ma jiraan. Cidda la taarget gareeyay iyo sababta loo taarget gareeyayna baaritaanada la sameeyay ay kusoo bixi doonaan. Waa ujeedan kuleeyo gaarigaas halkaas waa qarax ka dhacay. Innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado, laakiin gaariga aan ku jirnay maana joogsan horaan u sii soconnay. Meeshaan markii qasaaradaasi hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii Ilaah yiraahdo. Marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhamaado yaa la idinla wadaagi doonaa. Waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa. Runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waa roonayn, dadaal badan iyo waqti badanaa la bixiyey. Hadeerna ma cabsi geli karaan. Dacadugu shaqadiisoo wataa inuu ah inuu waddanka burburiyo ah, annagana shaqadeena wadana inaan dalka badbaadinno ah. Dadka Soomaalida waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan.
Gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta qaruxu ka dhacay gaaray ayaa halkaasi ka qaaday meydadka, ee dadka waxyeelada soo gaartay. Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amiin Ambulance ayaa VOA-da u sheegay in ay goobta qaruxu ka dhacay ay ka qaadeen 8 qof oo meed ah iyo 9 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Ila kala duwan ayaa VOA u sheegay in shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqeysa oo ilaalinayay dad cadaan ah kolonyadooda la weeraray. Hase yeeshee, ilaa iyo hadda ma cadda dadka la weeraray iyo hay'adda ay u shaqeynayeen. Booliiska Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in saraakiisha cadaanka ahayd ee saarnayd gaadiidka la weeraray uusan wax dhib ah soo gaarin, isla markaana ay baarayaan qaraxa. Dowladda Soomaaliya ayaa weli si rasmi ah uga hadlin weerarka iyo cidda lala damacsanaa. Hase yeeshee, ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka, sida ay ku qoreen baraha bulshada ee taageera Al-Shabaab. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seenab Abuukar. Isla wararka Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. Dowladda Mareykanka ayaa waxay ka walaacsan tahay xaaladda Soomaaliya, waxaana baaqyo isdaba jooga ay ka soo saaraysay arrimaha doorashada. Haatanna waxay ku bedeshay baaqyadaasi hanjabaada ka dhan ah madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah kula doorashada. Hadalka hanjabaada ayaa waxaa jeediyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Ned Price, waxaasi soo jeedinaya wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Ned Price, ayaa isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ka dhana dib u dhaca doorashada waqtigeedii sanadka kadib martay ee Soomaaliya, wuxuuna ku hanjabay in xayiraado la saari doono kuwa mas-uulka ka ah ficilada wax u dhimaya hufnaanta iyo sii socoshada doorashada. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Ugu dambayn, Mareykanku wuxuu ogsoon yahay go'aankii 9-kii Janaayo ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya, kaasi oo ahaa in 25-ka bisha February ee sanadkan lagu soo dhameystiro doorashada baarlamaaniga ah ee muddada dheer dib uga dhacday waqtigeedii. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaa iyo maanta ragaadiyay hannaankii doorashada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Ned Price, oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi:
Somalia's elections are more than a year behind schedule, and February 8th will mark the one-year anniversary of the expiration of the president's term.
Doorashada Soomaaliya ayaa in ka badan sanad waxa ay dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey, waxaana 8-da bisha Febraayo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhacay mudaxileedka madaxweynaha. Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ay ka mid tahay xanibaadaha dhanka fiisaha si uu uga jawaabo dib u dhacyo kale ama ficillo wax u dhimaya hufnaanta doorashada. Kadib maalmo ay wadahadallo kulahaayeen magaalada Muqdisho, ayay golaha wadatashiga qaran ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayna xubno ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada waxay axaddii soo saareen go'aanno ay ku caddeeyeen in 25-ka bisha soo socota ee February doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu dhammaystiro. Golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale isku raacay in aan doorashada lagu hor istaagi karin musharaxiinta buuxisa shuruudaha doorashada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo uu jiro khilaaf kala dhexeeya ra-iisul wasaarihiisa, ayaa Isniintii khudbad uu jeediyey ku soo dhaweeyey go'aannadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinayay hadalkii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Ned Price. Isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaay. Dhinaca kale, hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xaalad xasaasi ah oo doorasho dhowr jeer qalalaaso siyaasadeed uu hareeyay ay dib u dhacyo u keeneen doorashada. Arrintaas ayaa sidoo kale tawalaac waxa ay gelisay xaaladda guud ee waddanka, iyada oo bulshada iyo beesha caalamkuba ay si weyn si isdaba jooga u soo saarayeen baaqyo ku aadan dejinta xiisadda iyo doorashooyinka oo la guda galo. Haddaba, hadalkan dowladda Mareykanka ayaa xalita ay soo saartay waxa uu ka dhigan yahay iyo dhinacyada ku lugta leh hirgelinta doorashada iyo su-aalo kale taba waxa uu weydiiyey qaar kamid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdi Axiis Barrow warbixintan ayuu noo soo diyaariyay
or actions that undermine the integrity of the process
hadalka ka soo baxay Washington ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor caasimada Soomaaliya lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka koobnaa 18 qodob kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka haddaba diblomaasiyad ahaan culays intee leeg ayuu leeyahay warkan ka soo baxay Mareykanka waxa arintaasi sharaxaya professor Hassan Sheikh Ali oo ah bar cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka
hadalkani wuxuu u dhigmaa in dawladda Mareykanku ay u soo dirtay Soomaaliya farriintii ugu cusleed ee diblomaasiyadeed tan oo ka dhigan in hoggaanka hore ee Soomaaliya loola hadlayo sidii ugu dambeysay dawladaha waaweyn ay ula hadli karaan dawladaha yararka tan oo ka dhigan in la leeyahay waxaad ku fashilantay hoggaamintii dalka waxaad ku fashilantay doorashadii waxaad ku fashilantay wax kasta oo horumar siyaasadeed keeni lahaa hal sano ay doorashadii dib u dhacday lagu dhah taasoo ka dhigan in hal sano aanay Soomaaliya ka jirin dawlad haysata legitimacy ama hoggaan leh legitimacy iyo sharci aanu Soomaaliya ka jirin taasoo ceeb ku ah siyaasadda caalamka iyo ummadaha horumaray
qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in xaaladda waddanka ka jirta gaar ahaan doorashada oo dib u dhacday aysan la dhacsanayn dalal badan oo taageera Soomaaliya marka la eego warkan ka soo baxay dowladda Mareykankana ay suuragal tahay in dalal badan ay qaadan karaan tallaabo noocaan ah sida uu qaba Xasan Mudane oo ah macallin siyaasadda Afrika dhiga
Mareykankanu dee waddan sahlan maaha adduunka haddii isaga uu go'aano qaato ama uu target gareeya ama hadii kale dadka qaar uu ku tilmaamay inay yihiin spoiler ama qaswadaal inay yihiin Mareyk Ingiriiska iyo European Unionka iyo wadamada kale la midka ah way raacayaan kus Mareykanka asaga la fiirsana beesha caalamka marka la leeyahay asaga ugu weyn adduunka marka la fiirina weli Mareykanka saameyntiisa siyaasadeed way muuqata wax la dhayrsan kara ma dhaqaale ahaan siyaasadahan militar ahaan weli way taaganta awoodiisa marka Mareykanku waa saas dowladaha kale asaga fiirsanayaan meesha uu asaga aado ay ka daba aadayaan
dowladda Mareykanku waxa ay ka mid tahay dowladaha dhaqaale ahaan taageera Soomaaliya warkan ka soo baxana waxa uu sidoo kale imaanayaa xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah iyadoo dhowr jeer ay dib u dhaceen doorashooyinka lama soo oga sida arrintan ay wax uga bedeli karto xaaladda siyaasadda ee dalka walow hadda uu jiro heshiis siyaasi ah oo dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay soo dhaweeyeen Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho
markana Puntland qaar ka mid ah ismada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso muddada toddobaadka ka badan halkaasina u joogay sidii xal loogu heli lahaa waxyaabihii sababay dagaalkii ka dhacay magaaladaasi dabayaaqadii bishii soo dhaaftay ee sanadkii hore ayaa waxay xalay soo saareen bayaan ay ku muujiyeen aragtidooda ismada ayaa waxay soo bandhigeen dhowr qodob oo tala soo jeedin ah oo ay la wadaageen maamulka Puntland waxaa soo jiro isma kale oo qayb ka ahayn qoraalka xalay soo baxay hase yeeshee ayaguna ay sidoo kale tashiro dhinacyadoodu qabteen warbixin amurtaas ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadima Yasiin Jaamac
qoraal ay ku saxiixan yihiin shan isim oo kamid ah isimada soo jireenka ah ee gobolka Bari Puntland ayaa waxa uu ka koobnaa lix qodob waxana uu si toos ah ugu socday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani nuxurka qoraalkan ayaa waxa uu ka koobnaa in isimadu ay xal u arkeen in General Maxamuud Cismaan uu sii ahaado agaasimaha hay'adda BSF waxa kaloo isimadu ay ku baaqeen in gogol dib u heshiisiineed loo dhigo madaxweynaha Puntland iyo agaasimaha BSF isimadu waxa ay kaloo qodobadooda ku sheegeen in dibkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee sababay khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed loo daayo shariicada Islaamka isimada qoraalkooda waxaa kaloo ka mid ahaa in maamulka Puntland uu ka laabto heshiiskii uu 2017 la galay shirkadda B&O ee dekedda magaalada Boosaaso 717 dakhliga magaalada Boosaaso ayaa isimadu qoraalkooda ku sheegeen in loo gooyo horumarinta magaalada Boosaaso isla markaasna dib loo soo celiyo hay'adaha caalamiga ah iyo wasaaradaha dawladda ganacsade Cabdiladiif Yuusuf Barre xildhibaan Umar Ismaaciil Waaberi iyo wax garad kale oo ka hadlaya munaasabad lagu taageerayay ayaa soo dhaweeyay go'aanka isimada
runtii soo dhaweynta baaqi ka soo baxay isimadii gobolka Bari aad iyo aad baan go'aanka u soo dhaweeyaynaa hadaan gobolka Bari nahay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu fulo dawladuna insha Allah ta'ala arintaas ma aragtay fuliso shacabkeeduna u diyaar garoobaan sidii mandaqada ama mandaqadooda loo dhisay u dhisin lahaayeen sida gobolada walaalaheen ina la mid ah ay maartii maandaadiiqood u hagaajisteen sidii in magaalada u hagaajin lahayn dhamaan gobolka Bari dadkiisu u soo jeestaan marka arinta ay soo saaray ismadu annagu waa mataleena beesha ay sheegay dishiishe ahna dadka deegaanka ah waxaan soo dhaweeyaynaa baaqi aad iyo aad u qiimeysnaa oo ay soo saareen ismada gobolka Bari
go'aanka ay soo saareen ismada Puntland ama gobolka Bari oo ku saabsanaa shaqaaqadii ka dhacday ama dhibti ka dhacday magaalada Boosaaso oo runtii lagu barakacay dad badan ay ku nafwaayeen dad badan ay guriyihii iyo hantidoodii ku waayeen arintaas oo runtii maslaxad markii horena ismadu ay ka soo saareen aragtidooda iyo sida loo xalin karo laakiin aanay suura gelin inay xilligii hore ay dhacdo laakiin markii dambe oo dhibto ay dhacday haddana lagu aansaday in ismada dib loogu celiyo runtii go'aamada ay soo saareen lix qodob ah qodobada ugu horeeya waxay ahaayeen maslaxada wixii meesha ka dhacday qodobada kale tan waxay ahaayeen horumar magaalada Boosaaso ay u baahan tahay magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga ee Puntland waa magaaladii ganacsiga ee magaalooyinka Soomaaliya magaalooyinka ugu muhiimsan kamid ah waa magaalo ay soo mareen dadka Soomaaliyeed guud ahaan shanta qaaradood meel kasta ay joogan arinta kaaya isu keentay oo halkaan shirkan maanta wala jeedo kale ma lahayn dadkan waa dadkii buddiga u ahaa magaalada Boosaaso waxa ay taageerayaan go'aamadaas oo maslaxad ku jirto haddii noqon lahayd mid dalayri wixii dhacay sharciyada Islaamka loo diray oo waa laga taxkiin waa laga xukumaya waayo inuu dad Islaam aanahay waana inaynu wixii ku kala baxaynaa ay noqdaan wax Ilaahay u raali ka yahay muhiimadaan isugu nimi waxa ahay taageeradaasna waa taageero xaq aan u leenahay inaan taageero cidii horumarka wadanka ka shaqeynaysa isimadu waa ku mahadsan yihiin dhamaantood waxaan filayaa taageerada shacabkuna dhamaan in joogta iyo in maqanba intana metesha
waxaan leenahay hambalyo isimada hambalyo waayo waydiin hambalyeynayna sidaas aanu ku wada shaqeynayna hadii Ilaahay yiraahdo wixii dhacana hadda waxaan ku faraxsanahay oo kaleeto markay wixii dhacay u gudbiyeen sharciyada Islaam waxyaalaha kale ay gaareen waa ku maatan yihiin baaqay xal soo saarana waa ayideyna odayaasho isimadu waa maatayeen intii la shaqeynaysay iyo iyaguba
dhinaca kale waxaa maantay shir albaabada u xiran yihiin magaalada Boosaaso ku yeeshay isimo iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland hase ahaatee ma jirin wax wara oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaan wali wax wara ka soo saarin go'aanka isimada Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waxaad dhageysanaysaan idaacaddeena fiidnimo ee caawa iyo dunida madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa maanta socdaal waxa uu ku bixiyay xaafada Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Nairobi ee Islii oo halkaasi uu kula hadlay socdaalkiisa qololaha doorasho ee madaxweynenimo ee Kenya oo uu rabo Soomaalida iyo dadka deegaanka xaafada Kamukunjiba inuu weydiisto codkooda asagoo ballan qaaday inuu u sameyn doono hadii xilkaasi uu ku guuleysto wixii ay rabaan wariyaha VOA ee intisaar Saalax Hussein ayaa hadaba warbixintan ka soo dirtay Nairobi
Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa maanta booqasho socdaal ah waxa uu ku maray qayb ka mid ah xaafada Soomaalida ee Islii Mr. Ruto oo ka tirsan xisbiga UDA ayaa waxa uu ka codsaday bulshada ku dhaqan Islii inay codkooda siiyaan isagoo ballan qaaday in waxyaabo badan uu qaban doono hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya gudoomiyaha xisbiga UDA ee degmada Kamakuuji Maxamed Ismaaciil Shiine oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay socdaalka maanta uu ku tagay Mr. Ruto xaafadda Soomaalida Isli.
Marka horta la socotid madaxweyne ku xigeenka maalmahan wuxuu waday iyo sanadkan la soo dhaafay dhanba ololo doorasho doorashada madaxtinimada ah. Maantana wuxuu xaafado ka mid ay ka mid tahay Kamkunji iyo Isli ayuu lug ku maray isagoo wata xildhibaano badan uu ka mid yahay xildhibaanka Garissa laga soo doortay Aadan Barre Ducaale iyo dhowr musharixiin oo xildhibaano Nairobi ka rabo iyo dowladda hooseba kuraas ka raba sida anigoo kale ah. Marka maanta xaafadeena ayuu soo maray, shacabka ayuu la hadlay, cod ayuu weydiistay. Waxaan idinka codsanaya inaad codkiina isiisaan. Wuxuuna ballan qaaday dowladdiisa inay horumarin doonto dadka, ka soo dhisi doonto dhaqaalaha wadanka hoos, dadka yarna ay gacan qaban doonto waxbarashada iyo wadooyinka iyo caafimaadka iyo ganacsigaba uu kabi doono. Waxaa kaloo reer Isli u sheegay in ay dhibto dowladda hoose, kanjo loo yaqaano, inuu ayagana ka difaaci doono marka aduu asaga xilka qabto kanjo dowladda hoose aysan dhibi doonin ganacsatada yaryar. Waxaa kaloo sheegay in cashuurta KRA-da kuwa dekedda iyo alaabaha la keeno iyada lafteeda in wax ka qaban doono dhibaatada hadda lagu haya ganacsatada reer Isli aan aysan ku dhici doonin asaga haddii ay doortaan. Marka arrimahaasi arrimo ka mid ah ajandihiisa doorashada ayuu kala hadlay shacabka reer Isli isagoona codkiisa codkooda weydiisanaya.
Socdaalka maanta uu ku maray xaafadda Soomaalida Isli madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxa ay qayb ka tahay socdaalka dhawaanahanba uu ku kala bixinayay degmooyinka dalka Kenya taasoo qayb ka ah ololihiisa doorashada. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanaanagoo dhan.
Shopping. VOA.
Hay habeen wanaagsan halkaas aad naga daawanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da iyo barnaamijkeena habeenimo qodob dhowr ah ayaan ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka balse qodobadeena wararka aan idin kugu celiyo mid iyo labo haatan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhimteen 10 kale tan ay ku dhaawacmeen qarax ismiid amina oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo ku dhow dhinaca waqooyi ee airportka magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa lala eegtay kulanka gaadiida oo maray jidka kilometer 4 ilaa iyo garoonka diyaaradaha ee ciidamada cirka Soomaaliya afisyone gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Banaadir wa Cali Yar Cali ayaa warbaahinta waxa uu la hadlay qaraxaasi kadib wuxuuna sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen qaraxaasi waxa sidoo kale uu sheegay in 5 kamid ah dadka dhintay ay ahaayeen askarta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halka 5 kale tan ay ahaayeen shacab Cali Yar ayaa inkastoo uusan cadeynin in uu la socdo kulanyadaasi la beegsaday haddana dhinaca kale waxa uu sheegay in uu maray meel aan ka fogaan goobta qaraxaasi uu ka dhacay kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ayaga oo sheegay in ay weerareen kulanka gaadiida oo galbinaya saraakiil cadaan ah iyo shaqaale shisheeye sida ay yiraahdeen warkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo un kadib markii madaxda Soomaalida ay ku heshiyeen jadwal cusub oo doorasho dawladda Mareykanka ayaa iyaduna hanjabaad waxa ay u jeedisay madaxda dawladda Soomaaliya oo ay ku sheegeen in ay cunu qabateen xayiraad ay soo rigi doonaan haddii doorashada lagu qaban waayo xilligii loogu talagalay oo lagu heshiyay sanad raad dhashay dalka Cameroon ayaa sida wakaaladda wararka AFP ay warineysa lagu dilay gobolka Angolfan waxana sanadarkaasi la sheegay inuu ahaa mucaarad waxana lagu toogtay galbeedka Cameroon halkaasi oo waayadan bay ka socdeen kacdoono ka dhan ah kooxaha isgoon u goosadka ah isla markaasina xisbigiisa iyo saraakiil kale tab ay ku sugnayeen xildhibaan Henry Kamande oo isagu meydkiisa arbacada maanta tan la helay ayaa waxaa la dilay habeenimadii xaalayto koox hubaysan oo heebtooda la garnin ayaana dilkiisa ka dambeeyay sida wararku ay sheegayaan dhinaca kale tan Ruushka iyo NATO ayaa kulan ku saabsan yaraynta xiisadda u dhaxeysa Ukraine iyo sidoo kale to dhinaca kale tan Ruushka xuduudana ku saleysan waxa ay ku yeesheen Brussels NATO ayaa waxa ay diiday ciidamada Ruushka ee xuduuda lagu soo ururiyay ayaga oo sheegay in caqabad ay ku yihiin amniga Yurub dhinaca kale tan Ruushka ayaa waxa ay doonayaan in ay helaan xaqiijinta amni iyo sidoo kale to 30 wadan oo ku jira NATO inay samarnaba aqbalin in Ukraine ay ka mid noqoto xulufada NATO sarkaal ka tirsan Mareykanka gaar ahaan safiirka Mareykanka ee NATO ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta goor hore arbacada maanta inay wadaan wadahadal la doonayo in muhiimadda lagu saaro in la arko in diblomaasiyadu ay yareyso xiisadda iyo guud ahaanba wada xaajoodidu ay noqdaan kuwo baajin kara qataraha jira sidoo kale ay yareyn kara hubka dhinaca kale tan muujin kara hufnaan ayada oo markaasi la helayo habka la isku xiriirayo ee diblomaasiyadda Mr. Smith ayaa waxa uu sharaxay ahmiyadda ay u leedahay isbarbartaaga Mareykanka uu ku sameeyay Ukraine asagoo intaas ku daray in Ruushka ficiladooda ay qayb ka yihiin xasaradaha ka jira gobolka xulufada NATO ay diyaar u tahay mar walba inay ka jawaabto daandaansiga Ruushka habeen arbaca ah oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leeyahay dhigistayaal haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad maqli jirteen idaacaddeena qaybaha dambe ee dooda gaaban waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo shaqo la'aan baan ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi iyo isa saaranta ay mas'uuliyadda arintaasi? وموضوعه إنه كجر فينا إنه حبين تضاد جابنا إيمانته وحنا كده ذي فارح عبد الكريم حرسي يا علي محمد علي الله بذا وكمذا لأن يرضى أقويها نذا كسرا مجال ذا مقدشه وحنا هذا الكوه رينا يا فارح
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي آديات أيادو مع الصنطهاي رنتي سان أكسون هاي أمد الصوماليات شعبك الصوماليات وحق بدينيهين داليرو هيروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك شعبك الصوماليات وحان كالو أكسون هاي daliyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noo caaso kala ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cid mas'uuliyadooda ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulki ama waalidki ama aabihi shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dibka ugu weyn oo halkaan ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysa gees saadarta dawladdu marka sida muuqata wax qorsha uga dagsan inay yareeyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markii wad ay sameeyso xog aruurin maarta ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfado leeyeen inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dawladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxa ilaaha loo baahnaa oo kale waxa kamida ardayd dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamiciyeen ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumeysiga kuwa maartay beeraha iyo qayb kale oo kala duwan mana aragno inaba halay ka to wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyarada waxaan kala jiray marba dawladdu waxay balanqaad u sameysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto inay la dagaalami doonto maartay faqriga iyo baagmoodada iyo cudurrada sida noo muuqata aad bay u xaddidan tahay inta shaqaalaha oo dhalinyarada oo dawladdu ay maartay isticmaal ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay siiba hadii dawladda xagga loo salaabto dhowr sano u dambeeyay dawladdu hal qof oo shaqaal ah ma is qaadanin taas oo niyad jab balaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogan marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sida qolwaalkay dr farax xaqiiqdii aniga raayiga kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinyarada waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyarada waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu is xaga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradu ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah lagu ma tirsanaan karo waa in dhalinyaradu maadaama ay wax barteen waa inay kalumeysiga ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga barteen Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyar way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftooda ayaa waxa jira muxuu ahaa dhalinyar aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxa horseeda qofka markuu wax barto inuu fariisto mahar waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dawladda ka weeso mahar dawladdeena oo ogtahay dawladda soo kacaysa muxuu ahaa kaabiyaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaal badan wax loo diyaarinayo waa dhalinyarada wax bartay marka hadii dhalinyaradii ay dhahaan bis dawladdi baan sugeynaa oo u taaganahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqeystaan ama shaqo abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay waxaan kula talinayaa in ay laftood si madax banaan dawladda bisay wax ka sugin si madax banaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jehaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumeysiga oo iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidantahay arintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo wadanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumeysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iideysan karo ma aha su'aalahan hadii maanta la oran lahaad la yiraahdo halka lumaysan macquul ma aha qofka asoon qalb haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo wax haysan inuu badi aado wax dhici kara ma saadarta dawladdu waxa rabay inay diyaariso facilities kaas ama qalbkaas warshad yar oo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso ka bacda ay suurgal noqon lahayd inay badda ka faa'iideystaan sidoo kale waxa la mid ah beerihi waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fadhaad ayaa ka dhacda jirad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiyeed dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray qofku yaanba ku falayaa beerta ama idiis macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dal gelaya saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maartay habka shaqo bixinta inuusan maartay xogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda laftee shaqaalaha ay qaadanayso inaan si sax ah u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysaan ayagoo sababo maartay aan macquul ahayn mararka qaar u xiganaya oo maartay aan maangal ahayn sababo amni sababo lamid a laakiin inta maartay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhallinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay kale oo aan u qalmin inuu booskan buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxay dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaaggii dadka ardada ah ama dhallinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama rajo fiican kula noolaan lahaayeen ay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhallinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafey waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxu qabashada dhallinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhallinyarada ayadaa u baahan dalka 75% waxa la yidhaha waa dhallinyar haddii marka dhallinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhallinyarada dhallinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhallinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadiina hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta waa inaan isku beysgaraynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqadii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jiro in dhallinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhallinyarada haddii la arkaa in dhallinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhallinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkood markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey haddadaan aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa iyo kuwo kaloo ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhallinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhallinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso iyo dhallinyar soomaaliyeed ka shaqaynaysa marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhallinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhallinyaradii oo is-abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu ahaa wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay haddii boolisi noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhallinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaanaad u jeedo haddaana dhallinyarada istaagin dib uma dhismaayo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalloocday albaqar kama toorso marka waxaa mushkiladan dhallinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha kala laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso waxa dhici karta wadamada dunida waxa la isticmaalaa suuq amalka ayaa la qiimeeyaa suuq dadka oo shaqadiga doonan iyo waxa isku aadiya dadka soo qalin jibinaya ayaa isku fiiriya kaas waxa la fahmaya dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saadaraad ayaa dawladdu marbu xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama gali karo ama arday badan lama qaadan karo laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato taas waxa qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal loo qorsheeyay inuu maartay hadhow la kulmo oo uu dhibaato la kulmin saadaraad mas'uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahaydna wax ayada u yaala oo laga rabay dawladda in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan wuxuu ahaa habka hadday u fikiraan hab ka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dowlad ardan weeye dowlad dhaqaale dowlad warshadale maahan dowladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan dawladda ay arkaan in 40 sano ay u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay hadday sii socoto oo ayagana dhirinaa sameeyaan in wax ka badan ay sii sameyn doonto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad maqli jirteen hadahaayo kale ee arrimaha qoyska waxa magaalada Boosaaso ku soo diyaarisay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda markasta. Dr. Yasin Beeldaaji Haaji Cabdullaahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana uu noo sharaxayaa habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maareyn karaan.
Du soo gaar dhaqaale kasoo qaad ilaa $100 ama $300 u dhaxeeyo waa inuu sameeyaa wax la yiraahdo qorshe ku talagal dhaqaalehiisa. Waxa loo kala qaadaa laba qaybood. Qayb waa inta ah marba waxa u baahan tahay, waxa kamida marba waxa u baahan tahay raashinka kamida, qaybina waa marba waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guriga la dhigto kaleeto. Yaani marba uma baahnid saddexdii bilood marba u baahan tahay, sanadkii marba u baahan tahay, dharka kale marba uma baahnid, TV-yada iyo mobile phone-ada marba uma baahnid, laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay. Marka inuu qofku qorsheeyo maamulka hadii lacag soo gasho ka soo qaasi 800 kale, inuu 400 waa qaybsanaya waan dhiganaya, 400 waan isticmaalaya oo waxaanu isticmaalaya waxyaabaha hadda aan shaqeeyo kale. 400 oo uu kaydinayo waa inuu noqotaa qorshe fog. Inta kaydinaya 2 sano, 4 sano, haduu sa kaydiyo muxuu ku sameyn doonaa? Waynu sii ogyahay oo sii qortaa, anaga waxba qor.
Kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guuleysto dhinacyada asaasiga u ah nolosha. Hadiise qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xirooda, waxa uu noqdaa dayn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku imaan kara.
Wax adiga aadan adiga haysan inaad isticmaashid waxay ku keenaysaa inaad deymo fara badan gashid oo aad noqoto deyn ku nool. Psychological baa bay muhiimta keenaysaa stress fara badan, sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan baa isticmaalaysaa. 300 baa adiga qaataa سيدت بقول باستعمال الساعة صدح بقول بقاطة شن بقول باستعمال الساعة وإن أذيك أبداً
وصدح ها إيمانا يا مرك
مرك واحد إيمانا يا إن قيس كي قيس بربر بإيمانا يا صوبتوا هدي دين فر أبداً لو يشوا هدي بهداو أي بناتو منا واحد إيمانا يا دقالة حمة ما مارين مارين تدقالها أو أذق إيمانا يا مركز صح أقول وبيحكي كرتا إن دبلش يقول لابتو أو أقول شيء شيء أو أذيك بهداو كليا أنت كسوق شاي استعمال شيء أنت كلينا di aan istamaal dikhlo waxa noqonaysa diin ku nool oo diin bi noqonaysa inta kan ku nooshahay
waxa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida waxisasiinta oo aan lagu saleyn baahida qofka hadaba sameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha hadii se ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasin ayaa markale inoo sharaxaya
mid wax halkaysa Yurub dad wada shaqeeyay oo saaxiib ah qadada oo kaleeto ila lix qof baabar farisana in walba jeeb ku soo ka bixinaya Soomaalida aad bay u taqaan dibad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa la dhahaa waradu Yurubiyan baan noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weeye hadii qofku marka uu ku tala galo aniga ma hormaray dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku ugu tala galay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu tala galay ama dad kharaj miisaanid ugu tala galay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameystaan sida dadku sameystaan oo kale budget yar 300 Soomaaliyeen halkaas budget ka baloma qoysku dowlad iyaga noqda Soomaaliya meesha ka qarriban tahay halkaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigeeba dhaqaalaha guud ee wadanka noqda dadka wadanka jooga uu keenay waa kamid sababtoo ah ninkii lacag ma wadiganayo 300 oo dhigi lahaa oo soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa ay ka dhinaatay dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax uu cunayo kaliya sababtoo qofka hadda maanta la wax iska siisid adiga oo si dilisa naftigaaga weeytana war inta soo sanaa aniga ku biilayay maxaa adiga haysa arinta noocaas hadda dhayas bar qaar ba balowday min dad baa la 400 soo dir jiray 200 kamid meel ba u dhigayaan 200 bay soo waxa ka yareynayaan lacagta loo wada dir jiray laba sano markay gaarto mar sano buu wuxuu dirayaan lacag isku duuban u leeyahay oo kanaas ku sameeyay dhaaf
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays garowsha la'aanay ay ku dhacdo odada reerka maamula si hadaba arinta looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
min aad waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado waxa kamida waa la kala qarsoon yahay waxa laga yaabaa familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galay ma yaqaanin marka waxa u maleynayaa in kharash fara badan soo galo taas waxa keenaysa taas waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharash badan isticmaalo sababtu waxa laga yaabaa in ka warhayn waxa soo gala waa in ninku u shiriya sidii dowladu ka tahay shiraan in haaski fadhiyo caruurti fadhidaha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gashaa inta wax barashan ugu talagalay inta wax ugu talagalay lifkeena maxaa dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kursoonayd uu kordhisaa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu waa shaqeeyaa ninka iska libsan baawurka wato oo waxana wax iimaaleeyay may million soo galo mid kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe uu sii sheegtaa waxa tirada war hadda guri ijaar ku jirnaa guri waa inaan dhisnaa weena baawur isnaa weena uu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliya mid ay ku hormaraan
Soomaaliduna sideedaba waxa halka ina dhigay oo dhibaatada inagu wacan ma xisaabtano dad yaaniga xisaabtana oo maxaa ina soo galay maxaa ina haysanaa qoysku isula yimaado weel iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa kaligiis u tashanaya
qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaar kood ay xisaabta la'aan u isticmaalaan kharashaad fara badan oo ka koreya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fikirin inay dhigtaan kayd lacageed waxana arintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tignoolajiyada casriga ah taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaas ayuu ku agyahay tan iyo kulantideena dambe waa Fadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasina waxa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha VOA-da Fadme Yasiin Jaamac qodobkii warkeen ugu weynaa oo ku saabsanaa Soomaaliya hadii aan soo qabto wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen 10 kale tan ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo laga galo dhinaca Waqooyi airport ka magaalada Muqdisho qaraxaas ayaa lala eegtay kolonyo gaadiida oo maray isgoyska inta u dhaxeeyso kilometir 4 ilaa iyo garoonkii ciidamada cirka Soomaaliya ee Afisiyone waxaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cali Yara Cali uu warbaahinta u sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen 10 qof waxa kale oo uu sheegay in 10 qof ay dhimatay 5 kamid ay ahaayeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya halka 5 kale tan ay ahaayeen dad shacabka Cali Yara waxa uu sheegay inuu ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay inkastoo uu sheegin in asaga lala beegsaday in kale to kooxda Al Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ayaga oo sheegay in weerarkaasi lala beegsaday kolonyo gaadiida oo galbinaya haddaan ama saraakiil ajaanib sida ay sheegeen markana dhinaci heesaha hadii aan dib ugu yara noqono
Ibu nakoi, ibu nakoi midang.
codkaasi baxsan ayuu rugeyn ayaan idaacaddeenni fiidnimo ee caawa iyo dunida ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Waa anigoo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafne habeen wanaagsan.